Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Retke su oblasti u kojima uspevamo da budemo najbolji na svetu. Posebno kada se radi o visoko specijalizovanim znanjima kao što su tehnologija, nauka ili medicina. Profesor dr. Miroslav Đorđević iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj jedan je od najvećih svetskih stručnjaka u oblasti urogenitalne i rekonstruktivne hirurgije. Osnivač je Beogradskog centra za rekonstruktivnu urologiju i gostujući profesor na više svetskih univerziteta. Nedavno je zajedno sa doktorom Milanom Milenkovićem prvi u Evropi izveo transplantaciju jajnika. O inovativnim metodama, uspesima i kreiranju novih operativnih standarda, dr. Đorđević govori za magazin. Počeo je mesec frankofonije. Ova tradicija koja promoviše francuski jezik i kulturu odomaćila se ne samo u frankofonim zemljama, već i među prijateljima i poštovaocima Francuske. O srpsko-francuskim odnosima, utemeljenim pre svega u ratnim savezništvima, razgovaramo sa Aleksandrom Kolaković sa Instituta za političke studije. U magazinu slušajte i o petogodišnjem programu Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. Šta ovaj projekat podrazumeva i da li je dao rezultate, u temi Gordane Nešević. A koleginica Nataša Ćimović donosi priču o monahinjama manastira Svetog apostola Tome, koje prodaju svoje proizvode, a sve što zarade ide u obnovu ove svetinje. Uvek negde pada kiša. Naziv je poetsko-prozne knjige Anđele Zdravković. Tinejdžerka iz Beogradske gimnazije Sveti Sava piše još od osnovne škole, a u fioci čuva još pesama i neobjavljeni roman. Pravo posle četvrtog časa Anđela dolazi u magazin i govori o svom umetničkom putu. Ovo je, između ostalog, sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai, cogli la prima vela. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, bella che così fiera vai, non aspettare mai, cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela, danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va, ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Danzerà la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai. Lo rimpiangerai, cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela, bella che così fiera vai, non ti pentire mai, cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, con
primavera, cogli la primavera, cogli la primavera.
Profesor dr. Miroslav Đorđević iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj je jedan od najvećih svetskih stručnjaka u oblasti urogenitalne i rekonstruktivne hirurgije. Osnivač je Beogradskog centra za rekonstruktivnu urologiju i gostujući profesor na više svetskih univerziteta. Nedavno je zajedno sa doktorom Milanom Milenkovićem prvi u Evropi i drugi u svetu izveo transplantaciju jajnika. Ovaj veliki i važan događaj povod je za razgovor sa doktorom Đorđevićem. Profesore, najljepše vam hvala što ste gost Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Evo, transplantacija jajnika, da od toga krenemo, koju ste izveli, do sada je rađena jedino u Americi. I to u svega nekoliko slučajeva. Šta je sve bilo potrebno da biste ostvarili ovakav uspeh?
Pa da vam kažem, prvo, to je transplantacija jajnika, je jedno potpuno novo polje i vi ste potpuno u pravu kada kažete da je podatak je, dakle, tačan. Negde desetak pacijentkinje u Americi do sada imalo transplantaciju jajnika. Dr. Milan Milenković je moj kolega i, da kažem, i veliki prijatelj zadnjih 20 godina i mi smo to nekako od početka kad smo se upoznali razmišljao varijantama kako možemo da pomognemo na neki način koji do sada već nije bio poznat mnogim osobama, bilo muškog, bilo ženskog pola, kojima nedostaju neki organi, bilo da su se rodili bez tih organa ili da su imali problema tokom života, da su zbog neke bolesti ili zbog neke druge anomalije bili u nemogućnosti da ostvare svoje reproduktivne sposobnosti. I kao rezultat toga, vi se verovatno sećate, naš prvi poduhvat je bio uradili transplantaciju materice, to je bilo 2017. godine, dobili smo zdravo potomstvo već 2018. godine u junu i nakon toga radili smo transplantaciju testisa kod jedinačnih blizanaca i to se završilo vrlo uspešno, dobili smo i tu potomstvo prošle godine i ovde je sada igrom slučaja i našom velikom srećom dobili smo opet jednojajčane bliznakinje, od kojih je jedna imala potpuno normalne hormonske funkcije, reproduktivne funkcije, a druga je, dakle, uletela u jedan prevremeni klimaks, što znači da je hormonska funkcija, a i reproduktivna, faktički su bile izgubljene. Mi smo prihvatili da se upustimo u taj posao, u taj problem. Zahvaljujući iskustvima koje su već Amerikanci uradili, imali smo dve opcije. Jedna opcija je bila da jajnik kao organ kompletno presadimo kao ceo organ sa krvnim sudovima, a druga mogućnost koja je možda jednostavna, ali nije tako jednostavna, je da uzemo delove jajnika od sestre koja je bila donor i da te delove, kao mi to zovemo graftove, kao slobodne transplantate, ugradimo u jajnik drugog primoca, dakle druge sestre primoca, kod koje je, dakle, taj jajnik već bio atrofičan, dakle mali, bez jajnih ćelija, bez elemenata za reprodukciju i tako dalje. I mi smo se odlučili za tu drugu varijantu i na neki način nakon priprema uspeli smo svemu tome i rezultat je sada već evidentan.
U ovom slučaju, znači, pacijentkinja se brzo oporavlja, a njen donor je, kao što ste rekli, sestra bliznakinja. Možda za nas laike da objasnite zašto je to važno.
Važno je iz jednog prostog razloga, kažem vam opet, da je to naša sreća u sve tri transplantacije koje smo radili do sada, različitih tih genitalnih organa, da smo imali jedno jajčane blizance. Genetski materijal je potpuno isti. To znači da osoba koja prima organ nema potrebe da bude na imunosupresivnoj terapiji kako bi sprečila odbacivanje tog organa. To je izuzetno bitno jer imunosupresivna terapija na nivou današnje medicine predstavlja veoma visoki rizik i dovodi do promena na drugim bitnim životnim organima kao što su srce, pluća, jetra, bubrezi i tako dalje. Ako je to životno važan organ, kao kad pričamo o transplantaciji bubrega ili srca ili jetre, mi moramo onda da računamo na to, jer to je u cilju očuvanja života i da takve osobe stavljamo na imunosupresivnu terapiju. U ovom slučaju, bioetički je vrlo diskutabilno da li mi možemo neku osobu staviti na tako tešku terapiju, a da pritom presadimo neki organ koji nije životno važan.
A čekajte, može li se sada onda reći da zapravo imunoterapija kaska za vašim hiruškim dostignućima?
U slučaju jednojajčanih blizanaca imunoterapija nije potrebna. I ja ću vam reći jedan podatak iz istorije medicine. Prva uspešna transplantacija organa se desila 50. godina i to je bila transplantacija bubrega. 15 godina pre toga svi koji su pokušali transplantaciju su završavali neuspehom i najveći broj osoba koje su dobijale bubreg su umirale. Prva je urađena kod blizanaca i onda je nauka uradila svoj i zaključila da nešto tu ne valja i da u slučaju kada osoba, donor i primoc nisu podudarne, da se to završava pogubno. I tada je krenula u stvari istorija razvoja te imunosupresivne terapije.
Krajnji cilj ovog vašeg posljednjeg zahvata je da pacijentkinja postane majka, koliko je ona blizu te želje?
Pa, s jedne strane, bitan je kvalitet života. Bitno je što će osoba koja je primila deo zdravog jajnika moći sada da na neki način tu menopauzu pomeri. Mi se nadamo i to će trajati možda 5, možda 10 godina, ali u svakom slučaju za osobu koja je mlada, 35-6 godina, jako puno znači da produži taj svoj, da kažem, životni period normalnog hormonskog stanja i tako dalje, i za 2 godine pa je korisno. S druge strane, mi se nadamo, pošto smo dobili na našim pregledima, već smo dobili verifikovane folikule koje su preteča faktički jajnih ćelija od kojih možemo da uradimo i vantelesnu oplodnju i tako dalje. To je na neki način i za nas optimizam da verujemo da će vrlo brzo, možda u nekih nekoliko meseci, moći da se, da se ostvari taj cilj, odnosno da ona postane majka.
Profesore, ovo nije vaš prvi iskorak u dosad nepoznate zahvate. Šta sve podrazumeva priprema za ulazak u nove procedure?
Nove procedure, odnosno nove tehnike, odnosno novi zahvati, novi projekti koje mi imamo ispred sebe, su stvar kreativnosti. Mi imamo nekoliko grupa i polja hirurgije. Jedno od polja hirurgije koje po meni možda i najteže, to je rekonstruktivna hirurgija, odnosno rekonstruktivna urologija. Ja sam se odlučio za to polje iz prostog razloga što sam našao u svojim ciljevima, u svojim vizijama mogućnost da napravimo nešto čega nema. Lečenje i kada vi imate osobu sa malignitetom i da ostranite malignu bolest, maligni organ, to je apsolutno lečenje. Vi lečite osobu i produžujete život i tako dalje, ali ne pravite ništa novo. Ovo je neka, kako da kažem, stvaralačka energija i neka vizija da uradimo nešto, da idemo ispred vremena i da našom kreativnošću i našom voljom i našim iskustvom uspemo da podignemo taj nivo medicine na neka polja koje su ponekad nedostižna.
Koliko to dugo traje? Koliko traje taj put, na primjer, do ovakve operacije? Vaši, vaše kolege?
Mi se razvijamo i učimo i učili smo od najboljih tokom našeg i tokom studija, a i posle toga tokom naših usavršavanja i specijalizacija, ali to nije dovoljno. Mislim da je preko toga potrebno raditi svakodnevno, raditi temeljno, ne nadati se da možete da postanete dobar lekar, dobar stručnjak, bogat čovek ili bilo šta preko noći, jer je to sve kratkog veka. Ovo je proces koji traje, ja sam u medicini evo već 30 godina i ponosan sam na sve to, ali nisam prestao da radim neprestano, jer u svakom slučaju, bez obzira što sam uradio toliko puno operacija i video toliko puno osoba kojima je trebala moja pomoć, ja sam uvek našao u svakoj novoj osobi i u svakoj novoj operaciji, našao sam neku inicijalnu kapslu da nešto možemo da napravimo još bolje. I onda stalno razmišljaš o tome. A čekaj, ovo sam uradio, zašto ne bih probao ovo i ovo, pa da vidimo kako će to ispasti. I tu se rađaju ideje. Rađaju se ideje u komunikaciji sa mladim osobama, sa mojim studentima, sa mlađim kolegama. Rađaju se ideje u komunikaciji sa kolegama kada smo na sastancima i kongresima. Bitno je da se ne umirimo. Moramo stalno da živimo i stalno da se razvijemo i da tražimo nove izazove.
Srbija je jedinstvena zemlja u svetu gde se transplantacija genitalnih organa pokazala uspešnom. Šta su vam naredni planovi? Šta je sad u fokusu vaših daljih istraživanja?
Srbija je jedinstvena zemlja iz prostog razloga što je naš tim koji se bavi ovom problematikom i koji je uključen u sve ove transplantacije do sada jednostavno prati neke ideje koji smo nosioci i neke vizije, a to je da probamo da unapredimo svet i da unapredimo sve osobe kojima nedostaje neki organ, a da imamo mogućnosti da taj organ podarimo. Ja sam pošao od jedne proste činjenice koja je vrlo jednostavna i za naše slušaoce, a to je, mi se bavimo tom hirurgijom, kako se popularno kaže, promene polova, odnosno hirurgijom konverzije genitalija iz neželjenih sa kojima se transrodna osoba javi ka željenim. I prilikom tih operacija mi uklanjamo genitalije sa kojima je osoba rođena. Obzirom su te osobe danas sve mlađe i mlađe, naša središnja starost je sada negde oko 24-25 godina, mi od mlade osobe 24-25 godina odstranjujemo bilo muške ili ženske polne organe koji su potpuno zdravi i funkcionalni. I na ovom nivou medicine mi ih faktički bacamo, da budem prost, u đubre, odnosno odstranjujemo i uklanjamo. Ti organi nekome trebaju i naš životni cilj jeste da kreiranjem, otvaranjem svesti svih svetskih institucija i otvaranjem svesti kolega kreiramo, kako da kažem, svetsku banku organa, gde će ti organi nekome da se podudaraju, nekome da znače, da reši svoj najveći životni problem. I to nam je glavni cilj.
Vi ste, doktore, poznati po tome da sebi postavljate visoke zahteve, a jasno je i slušalcima na osnovu svega što ste do sada rekli, i da tražite nove izazove. Šta vas u stvari inspiriše?
Ja postavljam visoke zahteve, tu ste jako lepo rekli, isključivo prvo prema sebi. I onda kada sam, svi moje kolege, moja porodica, svi moji prijatelji znaju da sam ja vrlo kritičan i po neki put dobijem i kritiku od mojih bliskih osoba da ne treba da budem toliko oštar, da budem toliko kritičan i tako dalje. Ali ja jednostavno polazim u sebi, ja sam prvo kritičan, izuzetno kritičan prema sebi i trudim se da sve što se radi da se uradi na najbolji mogući način, da se sva energija uložena iskoristi na najbolji mogući način i da damo maksimum. Rezultat mora da dođe. Prema tome, moj savjet je uvek, ako smo se odlučili i ako smo uložili svoj život i svoju energiju nešto, daj da probamo da izvučemo maksimum iz toga, ne samo za nas, nego za sve ljude oko nas.
Rekla sam na početku da ste gostujući profesor na viđenim svjetskim univerzitetima, u prilici ste da često putujete. Kakva je razlika ili sličnost rada u inostranstvu i kod kuće?
To je jako lepo pitanje. Ja hoću da podsjetim i naše slušaoce, a i jednostavno javnost. Ja sam već 6 godina priznati doktor u Americi, gde jednostavno su oni priznali mene i moju diplomu i sva moja usavršavanja koje sam sticao na Beogradskom univerzitetu i nisu mi tražili nikakve dodatne ispite, nikakve dodatne testove da bih mogao da budem njihov član. To je jedno veliko priznanje i za mene, a i za školu iz koje potičem. Obično je tako da kada završite fakultete, recimo van Amerike, vi morate proći kroz nekoliko velikih testova, to se zove nostrifikacija, da bi vam oni odobrili da krenete u proces specijalizacije.
Praktično ceo fakultet.
I specijalizacije i uže specijalizacije. Ja sam imao tu privilegiju da su meni priznali sve. Ja sam tamo došao kao profesor, u istom statusu kao i ovde, dobio sam svoje studente, tamo radim svoje vreme koje provodim i tako dalje. Ista se situacija desila od pre par meseci u Velikoj Britaniji. Ja sam u Londonu postao član jedne prestižne bolnice gde su takođe njihovi fakulteti priznali moje diplome i ja sam bez ikakvih daljih ispita i provera na osnovu rezultata koje sam postigao i školovanja na našem fakultetu u našoj zemlji uspeo da promovišem to i da bude priznato.
I šta biste mi rekli na osnovu tog iskustva, gde je bolje, eto tako da kažem, kakve su sličnosti, kakve su razlike kad radite ovde i kad radite u tim velikim svetskim centrima?
Pa ja ne vidim nikakve razlike, nikakve velike razlike, svuda se osjećam podjednako dobro, radim u svim tim sredinama, radim sa izuzetno dobrim, pod izuzetno dobrim uslovima, sa velikim respektom i osjećam se vrlo prijatno, jedino što je meni ovde koren, meni ovde duša i srce, meni su ovde najbliži ljudi i zbog toga je to jedan od razloga što ja ipak otputujem i uvek se vratim.
Uzeli ste mi sledeće pitanje, a to je da je jasno da ste bili u prilici da karijeru nastavite ili u Americi ili u Londonu, a niste, pa mi je bilo pitanje zašto, ali mislim da ste na njega odgovorili. Između ostalog, vi svakodnevno radite sa decom. Zato je svakako potrebna neka posebna posvećenost, ili vi lekari ne pravite tu finesu, pretpostavljam da je to nemoguće.
Tu možemo da pričamo od dve činjenice, od dve stvari. Jedna je činjenica da kada radimo sa decom, kada imamo te preglede i tako dalje, to zna da bude vrlo stresno, pogotovo sa decom koji su se rodila sa teškim anomalijama, gde mi jednostavno pokušamo prvo da smirimo roditelje, da kažemo da postoji rešenje, da će to rešenje doći možda tokom jednog ili više lečenja, ali da vidimo svetlo na kraju tunela. I postoji ta druga situacija, to je kada smo u operacionoj sali. Dobar doktor, ja sam učio od mojih učitelja, dobar doktor, dobar hirurg, mora da isključi subjekt kada krenu u operativno lečenje. On mora da se uključi u operaciju bez obzira da li je to beba koja se juče rodila sa teškom anomalijom ili je to osoba koja ima 80 plus godina i koja je neophodna vaša pomoć. Vi morate biti potpuno objektivni, fokusirati se na problem i truditi se da ga rešite na najbolji mogući način. Što je u neku ruku i dobro da nema toliko puno emocija kao što ih ima, recimo, kada vi tu decu vidite, kad se ona rasplaču kod vas, kada ih je strah da ih pregledate i tako dalje. I tu na neki način možete da se održite i sa zdravom svešću i da pružate vaš maksimum i da vas, na vas to puno ne utiče psihološki, jer na kraju krajeva imamo decu i kod kuće i kod bliže rodbine i tako dalje. Jednostavno moramo da se čuvamo da ne uletimo u taj neki psihološki problem dečijeg plača, dečije muke i tako dalje, jer moramo čuvati sebe. Na taj način ćemo najbolje pomoći svima.
Pri kraju smo razgovora, šta je za vas najveća satisfakcija za uložen trud, napor i vreme?
Ako pričamo o satisfakciji vezanoj za profesiju, najveća satisfakcija kad vidite zadovoljnu osobu koju ste pomogli ili pacijenta kome ste pomogli, kad vidite jednu promenu u ponašanju i kada vidite da su te osobe krenule da žive neki drugi život. To je jedan neverovatan osjećaj. I taj osjećaj ne može, evo ja sam 30 godina u ovom poslu, taj se osjećaj nikada izgubio nije. Ja mislim da se nikada neće desiti da to postane neka vrsta dosade. Pa sada vidite, pa dobro, pa to je normalno, uspelo je, sve je to. Ne, svaka osoba na svoj način izražava zadovoljstvo i sreću. I kada ste vi u situaciji da doživite 10.000 sreća u vašem životu ili 15.000 sreća i zadovoljstava, to je neizmerno bogatstvo. To ništa ne može da zameni.
A svaki od tih pacijenata, verujem da rado to deli sa vama.
Velika većina, evo, igrom slučaja i zahvaljujući mediji i vama, ja sam siguran, pošto ove naše emisije, da će se javiti sigurno više desetina osoba, odnosno prijatelji, poznanika i pacijenata koji će čestitati i reći da im je jako drago što su slušali ove naše intervju.
Profesore, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu i uvek smo tu za sve nove informacije i vesti.
Moj sagovornik bio je profesor dr. Miroslav Đorđević, hirurg i svetski stručnjak u oblasti urogenitalne i rekonstruktivne hirurgije.
Hajde, dođi da popraviš stvari. kutije, ne otvaram ih često, od prašnjavih sećanja napraviš nova. Hajde dođi da popraviš stvari, hajde dođi da popraviš stvari, hajde dođi da popraviš stvari. Zar ne vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme a mi smo sami.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Eko.
Hold me close, sway me more, like
Među marginalizovanim grupama u Srbiji dalje su pri vrhu Romi, posebno žene i devojčice. Često im nedostaje formalno obrazovanje i pristup uslugama, susreću se sa rasprostranjenom diskriminacijom i isključene su sa tržišta rada. Ovim problemima bavila se Nemačka razvojna saradnja koja je u proteklih 5 godina sprovodila program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji. U projektu su učestvovali zaposleni u javnoj upravi, nastavnici, medicinski radnici i članovi nevladinih organizacija. Koliko i na koji način su uspeli da poprave situaciju, čućete u prilogu Gordane Nešović.
Realizacija i rezultati programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji su zapravo doprinos akcionom planu poglavlja 23 za pristup Evropskoj uniji. Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ističe da je prevencija diskriminacije jedna od važnih aktivnosti ministarstva.
Urađeno je toliko toga, jedan od projekata dakle, je vezano za reagovanje prevencije diskriminacije. I zapravo, šta to znači? To znači osnaživanje nevladinog sektora na lokalu, gde smo uspeli da mapiramo kako i na koji način se vrši diskriminacija, kako smo uticali na prevenciju te diskriminacije, gde, kako i na koji način se krše ljudska prava, pogotovo u onim naseljima, dakle, gde su najzatljivije društvene kategorije, to su pre svega romska naselja. Nedavno je napravljeno, dakle, oko 27 info sesija u romskim naseljima, dakle, 9 različitih gradova, preko 500 učesnika, plan je, dakle, da se mapira i izradi izveštaj o zločinu iz mržnje i slučaju diskriminacije, što složit ćete se jako važno da imamo rezultate dakle, svega ovoga što je uređeno.
Tokom realizacije programa više od 1100 zdravstvenih i socijalnih radnika, članova nevladinih organizacija i nastavnika učestvovalo je u obukama protiv diskriminacije, a osnovana je i Alijansa protiv diskriminacije Roma, u kojoj je trenutno 17 organizacija civilnog društva. Christian Schilling, šef odeljenja za privrednu saradnju u ambasadi Savezne Republike Nemačke u Srbiji, očekuje da će zajedno sa partnerima u vladi Republike Srbije ostvariti dugoročnu inkluziju romske zajednice.
Želimo da pružimo podršku Srbiji da postane jedno inkluzivnije i prosperitetnije društvo u celini. Mi također smatramo da to predstavlja jednu od centralnih vrednosti Evropske unije. Razlog zbog kojeg su Nemačka i Nemačka razvojna saradnja angažovane na ovim pitanjima jeste zato što smatramo da to predstavlja veliki izazov. Zapravo, borba protiv diskriminacije i protiv ciganizma predstavlja veliki izazov i naš cilj jeste da se smanji diskriminacija određenih grupa ljudi u društvu, naročito osetljivih grupa ljudi, odnosno da se podrži društvo kako bi postalo inkluzivnije.
Tokom skoro 5 godina realizacije programa zaposleno je više od 970 Roma i drugih marginalizovanih osoba, a skoro 2000 lica je koristilo različite mere za podsticanje zapošljavanja. Takođe 2195 korisnika dobilo je psihosocijalne i pravne usluge, kao i usluge individualnog savjetovanja i karijernog vođenja. Daniela Funke, direktorka GIZ-a u Srbiji, ističe da je romska zajednica, posebno Romkinje, u centru pažnje njihovih projekata.
They face multiple forms of discrimination.
One su višestruko diskriminisane i izložene raznim vrstama diskriminacije, posebno diskriminacije na tržištu rada. I danas ćemo vidjeti rezultate istraživanja koje pokazuju da su Romkinje diskriminisane u svim sferama života, i to ne samo slabo obrazovane žene, već i one koje su visoko obrazovane i koje uprkos svojim znanju i kvalifikacijama ne mogu da učestvuju na tržištu rada, i zbog toga im je potrebna dodatna podrška. I mi imamo projekat u koji je bilo uključeno 100 Romkinja, koje zapravo će njihova uloga biti da služe kao multiplikatori u društvu i da šire i prenose ta iskustva u samoj romskoj zajednici.
They have been doing into their communities.
Istraživanje Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da se diskriminacija po nacionalnoj osnovi najčešće prijavljuje. Tatjana Prić, pomoćnica poverenice, govori o tome šta pokazuje dosadašnja praksa poverenika kada je u pitanju romska zajednica.
Vrlo je važno znati gde smo, kakve smo efekte kroz niz afirmativnih mera koje se godinama u našoj zemlji sprovode, kako u oblasti obrazovanja, tako i u oblasti zapošljavanja i u drugim oblastima, dakle, realizovali, šta smo to postigli. Ali moramo da znamo i gde smo sa stereotipima i predrasudama. Drugo istraživanje koje smo takođe zajednički uradili na ovom projektu jeste odnos građana i građanki prema diskriminaciji, koje nam je pokazalo, a pošto se takvo istraživanje na svake 3 ili 4 godine sprovodi po istoj metodologiji, kako bismo videli da li napredujemo i da li su mere koje smo preduzeli zaista imale efekta, ovo istraživanje dakle pokazalo da se socijalna distanca prema Romima nešto malo povećala u odnosu na prethodni period. Govori nam da treba da radimo i dalje i više. Odlično je što je doneta strategija, što je donet akcioni plan, to nam daje okvir nama svima kao društvu, kako da se ponašamo i šta treba dalje da radimo. Praksa poverenika, sada ću to ekskluzivno da kažem, jer trenutno radimo na našem redovnom godišnjem izveštaju koji se predaje Narodnoj skupštini do polovine marta i obrađujemo sve te podatke iz prethodne godine, jel? U odnosu na sva lična svojstva, nacionalna pripadnost je prošle godine bila na prvom mestu po broju podnetih pritužbi i od ukupnog broja pritužbi 88% su pritužbe zbog diskriminacije romske zajednice, pripadnika romske zajednice.
Posledice diskriminacije, ukoliko se protiv nje ne borimo, mogu se proširiti na sve sfere života i uticati na socioekonomski status. Diskriminacija je u korenu problema generacijskog siromaštva i socijalne isključenosti romske zajednice. Prema rečima Igora Jovanovića, zamenika predsednika Skupštine grada Beograda i pripadnika romske manjine, osnovni razlog za borbu protiv diskriminacije mora da bude duboko moralni i da proističe iz težnje za društvom u kome preovladava jednakost svih.
Želim da kažem da je diskriminacija, leč diskriminacija, sublimirano sve ono protiv čega se ja borim, tako znam za sebe, i tako stojim na svojim nogama, tako da mogu da obećam da će se to i nastaviti. Ja borbu protiv diskriminacije često poredim sa švedskim stolom. Dakle, borba protiv diskriminacije ne može da bude švedski sto i da sa nje uzimate ono što vam se sviđa, a da njoj ostavite ono što vam se ne sviđa ili ono što vam se manje sviđa. Dakle, borba protiv diskriminacije mora biti sveobuhvatna i svakodnevna ako želimo da bilo kakve rezultate postignemo u diskriminaciji.
Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji realizuje se od oktobra 2018. godine i bit će završen u martu. Cilj programa je bio unapređenje implementacije nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koje uključuje jačanje institucionalnih struktura, podršku lokalnim samoupravama, kao i podršku u zapošljavanju pripadnika romske zajednice. Thank you.
Nije retkost da monahinje prodaju biljne meleme i kreme koje prave u tišini svojih manastira. Jednu smo sreli na nedavno završenom sajmu turizma. Dolazi iz manastira Svetog apostola Tome, koji se nalazi nadomak Svilajnca. Ne zna se tačno ko je i kada podigao svetinju, ali se prvi put pominje 1467. godine u turskim zapisima. Nekada davno bio je to muški manastir, a danas u njemu živi svega nekoliko monahinja. Sve što njihove vredne ruke stvore ide u obnovu tog zdanja. Pomažu im dobri ljudi, priča monahinja Stefanida, našoj koleginici Nataši Aćimović.
Manastir se nalazi na obali Morave, blizu sela Vojske, a to je između Svilajnca i Jagodine.
Koliko ste dugo monahinja?
10 godina. Inače sam u monaštvu možda 13 godina.
Vi se bavite proizvodnjom krema ili već nekih drugih proizvoda, šta je to konkretno?
Mi u stvari imamo biljnu radionicu i tu pravimo preparate na biljnoj bazi, kreme, meleme, pakujemo čajeve, šampone i sami gajimo to lekovito bilje, beremo, idemo u berbe po planinama.
Kako ste to naučili?
Pa postoje stare manastirske recepture, inače svi manastiri se od uvek bave sa proizvodnjom melema, tako da smo ostavili su nam te neke recepture, neki monasi, monahinje.
S kolena na kolena.
Jeste, i neke sestre koje se inače time bave, koje su upoznate, završile su eto, neku školu vezanu za to.
I kako ide prodaja ovde na sajmu? Jel kupuju ove dame koje dolaze?
Kupuju ljudi, kupe ljudi kad dođu. Eto, ponekad neko kupi, neko pogleda, želi da vidi šta imamo.
A koliko inače vas monahinja, odnosno sestara, ima u manastiru?
Sad trenutno nas ima 8 sestara.
A igumanija je ko?
Igumanija se sa Sergija.
I da li, evo za kraj da vas pitam, možda je to intimno ili pak i nije, ali zanima nas kako izgleda jedan dan u manastiru, dan monakinje?
Pa skoro u svakom manastiru, pa i u našem, ja verujem da je u svakom tako. Pa dan počinjem sa molitvom, u toku dana imamo naša poslušanja.
U koliko sati?
Pa, eto, prosto to, možda na to pitanje ima, možda malo to intimno pitanje, kad počinjemo sa molitvom, pa ne bih htjela da odgovorim.
Naravno, i kako ide, i kako teče dalje taj dan?
Pa eto, posle i naše zajedničke molitve koje imamo u crkvi, konkretno u našem manastiru počinje od 7 ujutru ta neka zajednička molitva. Počinje sa poslušanjima i svaka sestra ima, je zadužena za neko poslušanje. Naprimjer, neka je zadužena za vrt, neka za vinu radionicu, neka ima vreme u kuhinji, neka na nekim drugim poslušanjima, kao naprimjer radimo brojanice, radi se vitraž, neke sestre šiju.
Pravite med?
Imamo i pčele, samo što nemam baš uvek meda, to zavisi od godine. A naravno, zavisi i od nas, od naše stručnosti.
Imate i poljoprivredno gazdinstvo?
Pa imamo baštu, imamo imanje na kojem gajimo lekovito bilje. Imamo rasadnik i to bilje gajimo, rasađujemo, sadimo.
I to koristite za vaše potrebe ili to prodaje?
Pa uglavnom za naše potrebe, pa to koristimo u čajeve, u tinture, melene, kreme. To je to, na taj način prodaje.
Kakva je inače posjećenost manastira?
Pa manastir nije tako posjećen, više pustinskog tipa.
Više
pustinskog.
A šta je razlog?
Pa u smislu, nije posjećen manastir, nema puno ljudi, prosto tako nam je Bog dao da nam ne dolaze ljudi, tako da je više kao neka pustinja. Znate, kad nema ljudi, onda je kao pustinja. Tako da, eto.
Da li je razlog to što se i ne zna mnogo za njega, pa ili nije negde usput?
Pa i nije baš tako usput, i verovatno da ljudi i ne znaju, ili već tako treba da bude, ne znam.
Za one koji bi eventualno svratili, kako biste ih privukli?
To ne znam, prosto kad nakon neko želi da posjeti manastir Svetog apostola Tome, to je jedini manastir u Srbiji posvećen Svetom apostolu Tomi, i ako želi da dođe u svetinju, uvek može. Pa sigurno se sve promenilo. Ljudi su se pre svega promenili, ali su i sami ljudi izabrali da žele da se promene. Sad je sigurno ljudima teže, barem ja mislim, zato što su više možda okrenuti tim materijalnim, ali ipak je prirodno da čovjek teži tom duhovnom, samo što ljudi su verovatno pod velikim pritiskom zbog posla, zbog egzistencije, borbe za život, ali opet imaju tu slobodu da izaberu i onu drugu stranu duhovnu.
Hvala vam na razgovoru i što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Ništa, hvala i vama puno.
Tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all your stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s američkim ambasadorom Christopherom Hillom o posljednjoj rundi razgovora Beograda i Prištine. Istakao je da su se saglasili da je hitno formiranje zajednice srpskih opština od prioritetnog značaja, ali i da je potrebno još mnogo napora, rada i razgovora kako bi se rešili nagomilani problemi u svakodnevnom životu građana na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je predsjednik Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije, kao i tokom i posle pregovora u Briselu, jasno stavio do znanja da Srbija ne pristaje na priznanje samoproglašenog Kosova, ali ni na članstvo u Ujedinjenim nacijama. Ponovio je da je zajednica srpskih opština mora biti formirana, jer je to, kaže, srž opstanka srpskog naroda na Kosmetu, što dobro znaju u Prištini. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da je pristup Zapada problemu Srba na Kosovu i Metohiji identičan onome kako se Zapad odnosio prema primjeni minskih sporazuma o Ukrajini. On je rekao da zapadne zemlje nisu ni nameravale da ispune minske sporazume i ocenio da nisu nameravale da sprovode ni sporazume koji se odnose na Srbe na Kosmetu. U Ukrajini su nastavljeni sukobi. Ruske snage digle su tokom noći u vazduh ključni most koji povezuje opkoljeni grad Bahmut na istoku Ukrajine sa obližnjim selom Hromovo, saopštila je ukrajinska policija. Jednoj ukrajinskoj jedinici naređeno je da napusti Bahmut. Američki predsjednik Joseph Biden i nemački kancelar Olaf Scholz održat će u Vašingtonu povjerljive razgovore o ratu u Ukrajini, usred rasta zabrinutosti da bi Kina mogla da isporuči Rusiji oružje. Sjedinjene Države će zbog toga najaviti novi paket vojne pomoći Kijevu u vrijednosti od oko 400 miliona dolara. Do sada je izvršena obdukcija 43 tela od ukupno 57 poginulih u železničkoj nesreći kod Larise u Grčkoj, a identifikovana su 24. Saopštili su zvaničnici i dodali da su svi poginuli mlađi od 35 godina. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis izjavio je da je za katastrofu kriva tragična ljudska greška. U zemlji je trodnevna žalost, a sindikati pozivaju na odgovornost sve koji su dopustili višedecenijsko zanemarivanje grčkih železnica. I danas se nastavlja štrajk železničara. Litar evrodizela će od 15 časova do sljedećeg petka u isto vrijeme na pumpama maksimalno koštati 194 dinara, a benzin euro premium 174 dinara. Dizel i benzin će tako poskupiti za 3 dinara po litru. Slavna nemačka glumica Anastasija Kinski, koja je ostvarila i holivudsku karijeru, stigla je u Beograd kao gost 51. festa. Slavnoj glumici će sutra biti dodeljen zlatni pečat za doprinos filmskoj umetnosti uoči projekcije digitalno restaurisanog filma Tesla, Romana Polanskog, u kojem je ostvarila naslovnu ulogu. Sport. Lazar Anić izborio je mesto u finalu skoka u dalj na Evropskom prvenstvu u dvorani u atletici u Istanbulu. Reprezentativac Srbije je među 8 najboljih prošao skokom iz druge serije od 7,75 metara. Strahinja Jovančević u istoj disciplini nije prošao u finale. Bez borbe za medalju ostao je i Boško Kijanović u trci na 400 metara. Danas oblačno vrijeme i mestimično kiša i pljuskovi. Na planinama slab sneg, temperatura do 10 stepeni. Sada je u Beogradu 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak 1002 milibara, severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Thank you.
11 sati i 7 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Počeo je mesec frankofonije. Ova tradicija koja promoviše francuski jezik i kulturu odomaćila se ne samo u frankofonim zemljama, već i među prijateljima i poštovaocima Francuske. O srpsko-francuskim odnosima, utemeljenim pre svega u ratnim savezništvima, razgovaramo sa Aleksandrom Kolaković sa Instituta za političke studije. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Srbija i Francuska uspostavile su 1839. godine diplomatske odnose. Da li su oni, gospođo Kolaković, predstavljali rezultat obostranog interesa ili je možda reč o potrebi Francuske da proširi sopstveni uticaj ili uspostavi dominaciju u našem regionu, odnosno želji Srbije da se u to vreme kao mlada država preko Pariza predstavi tadašnjem svetu i na neki način potvrdi suverenost?
Kada govorimo o 1830. godini, mi znamo da je tada započeo proces autonomije, Srbija je stekla autonomiju i to je bio trenutak koji je označio i da se velike sile zainteresuju da imaju svoje diplomatska predstavništva u samoj Srbiji. Naravno, Austrija je bila ta prva zemlja koja se zainteresovala da ima svoje diplomatsko predstavništvo, potom Engleska i naravno Rusija, i Francuska je bila ta naredna zemlja koja otvara svoj konzulat u Srbiji. Naravno, nakon toga, kada je Srbija stekla nezavisnost 1878. nakon Berlinskog kongresa, taj konzulat postaje i ambasada. Sve to govori u stvari o jednoj dinamici razvoja diplomatskih odnosa između Francuske i Srbije. Naime, negde u vreme Napoleona, stvaranja Napoleonovih provincija, Požunskog mira, tada je Francuska došla u to bliže susedstvo Srbiji, srpskom narodu, naravno i van granica Srbije, i to je bio trenutak kada su iz Srbije ustaničkog perioda i samog Karađorđe želili da uspostave bliže diplomatske veze Francuske, naravno kao države veoma značajne u Evropi, veoma značajne velike sile toga doba, i tada je recimo sam Karađorđe slao svog izaslanika u Pariz i želeo da uspostavi bliže odnose sa samim Napoleonom. Svi znamo kako je kasnije se to razvijalo i koliko je to uticalo na srpsku revoluciju. E sada, kada govorimo o srpskoj revoluciji, mislim da je tu veoma značajno istaći da je ona deo jednog procesa revolucija, tih revolucija koje je pokrenula velika francuska revolucija, i da su ideje francuske revolucije već tada bile prisutne među najučenijim Srbima, dakle među onim Srbima koji su stvarali te temelje srpske države. Tu govorim dakle o samom procesu srpske revolucije, o ustaničkoj Srbiji, a potom i o autonomnoj Srbiji. Dakle, tu imamo i prve kontakte i u doba kneza Miloša. To su sve značajne bili kontakti u smislu da se Francuska sve više interesuje za Srbiju. U kom kontekstu? U kontekstu finalnog rešavanja istočnog pitanja. Znate, već se znalo da je negde Osmansko carstvo u velikoj krizi i da će verovatno narodi i države na tom prostoru igrati veliku, veliku ulogu u nekoj bliskoj budućnosti, a opet sa druge strane postojale su različite sile koje su bile zainteresovane za ovo područje, pre svega to je Habsburška monarhija u to vreme, kasnije je Austro-Ugarska, a naravno i Rusija. Francuska negde do Pariskog mira, kada je postala i taj garant velikih sila, je pokazivala povremeno interesovanje. U kom kontekstu? Recimo u kontekstu ostvarivanja i ispitivanja svojih ekonomskih interesa. Opet sa druge strane, mi moramo reći da u tom periodu i sa strane srpske države postoji jedan snažan impuls da dođe do uspostavljanja tih odnosa. Naime, knez Miloš je pokrenuo slanje srpskih studenata na školovanje u inostranstvo, to su bili takozvani blagodejanci. Oni su slati na univerzitete širom tadašnje Evrope i školovali su se, obrazovali za tačno specifična zanimanja koja su bila potrebna srpskoj državi. Dakle, to je bio jedan proces stvaranja elite. Recimo, o tome je pisala profesorka Ljubinka Trgovčević. I sada je veoma veoma značajno da su 1840-41. Ti prvi diplomci otišli na školovanje u Sorbonu, dakle u Francusku, i u tom kontekstu je to začetak jedne frankofone elite i ispostavit će se i frankofilske elite u Srbiji, koja je davala jedan snažan impuls daljem razvoju odnosa od uspostavljanja kontakata veza u visokom francuskom društvu, dok onih momenata gde pojedine modele funkcionisanja francuske države, francuskog društva, iako je u tom periodu Francuskoj bila Treća republika, ali oni modeli koji su se recimo odnosili zakonodavne inicijative, nastojala da prebaci, prenese, naravno u direktnom ili izmenjenom obliku, u samu Srbiju i da na taj način gradi i definitivno je uticala na građenje moderne srpske državnosti, pa čak eho toga je prisutan i danas.
I tako je bilo do Prvog svjetskog rata, tako? To su bili praktično modeli razvoja odnosa.
Jeste, to su bili modeli razvoja odnosa. U tom periodu je veoma interesantno da recimo u doba kneza Mihajla imamo Ipolita Mondena koji dolazi u Srbiju i on je bio i prvi ministar vojske Srbije, značajno je uticao na reorganizaciju vojske, ali recimo i na slanje prvih Srba na školovanje u visoke vojne škole u Francuskoj, i time se i na tom planu uticalo na vezivanje dve elite, dakle i kroz to obrazovanje, recimo kroz artiljerijsku školu u Mecu, gde je prošao recimo Blznavac, kasnije Milutin Garašanin, koji je bio sin Ilije Garašanina, i sam Ilija Garašanin je u svom načrtaniju već imao kontakte sa Francuzima, dakle u tom jednom od glavnih srpskih nacionalnih i prvih srpskih nacionalnih planova. Takođe, tu već vidimo da kada postoji jedan da kažemo porodična vezanost određenih Srba za Francusku, recimo na primjeru porodice Garašanin, a opet tu su recimo i neki drugi dobri primjeri, recimo kao Jevrem Grujić, zatim Dimitrije Matić, Jovana Vakumović, ja bih pomenula još veoma značajnu figuru, to je Milovan Milovanović, koji je bio doktor prava na Sorboni, on je uticao na pisanje jednog od najboljih ustava koje je Srbija imala toga doba, to je iz 1888. godine, i takođe je bio kasnije ministar, predsednik vlade, i to posebno u osetljivom trenutku za Srbiju i Srbe, to je period aneksione krize. Naravno, ti odnosi su se, kako bih rekla, do Prvog svetskog rata imali su jednu svoju dinamiku, menjali su se. Francuska jeste bila na tom stavu da se očuva status quo na Balkanu. Zašto? Ona je negde oko 40% turskog državnog duga je bilo u francuskim rukama. Svaka promena na tom prostoru je mogla da utiče na francuski kapital u Turskoj, odnosno Osmanskom carstvu, i u tom kontekstu je ona kao i ostale sile bila veoma obazriva i da kažemo sve negdje do balkanskih ratova čak nije ni vjerovala u sposobnost nekih balkanskih naroda da mogu da se odupru Osmanskom carstvu, ali i drugim naravno interesima velikih sila na Balkanu. 1894. godine je došlo do zvaničnog stupanja na snagu francusko-ruskog sporazuma. To je veoma značajan trenutak u smislu da sa jedne strane srpska elita, dakle ona elita koja vodi državu, politička i naučna, to je u srpskoj državi bila u tom periodu elita koja je bila istovremeno i politička i naučna, je videla u Francuskoj, pored Rusije, ne samo ekonomsku silu, silu koja može ekonomski da pomogne Srbiji, već je videla i politički uticaj, budući politički uticaj, snažan politički uticaj Francuske u kontekstu ostvarivanja i realizovanja srpskog nacionalnog pitanja. Sa druge strane, Francuska tada počinje da se više interesuje za prilike na Balkanu i počinje prvi put da definiše neku svoju balkansku politiku. To sada više, dakle, nije samo njena politika koja je vezana za njene odnose sa drugim silama, saveznicima, pa i Rusiji, već sve više ona ima sada ljude koji proučavaju Srbiju, Srbe, Balkan na jednoj naučnoj osnovi, recimo to su Ernest Denis, Emil Oman, Charles Loiseau, zatim Victor Berard i brojni drugi, i svi oni, što je veoma bitno, sarađuju sa srpskim intelektualcima toga doba, i to je bila jedna dobra baza za savezništvo u Prvom svetskom ratu.
Rekli ste da su dve države tokom Prvog svjetskog rata bile saveznice. Francuska je pomagala Srbiji u oružju, opremi, zbrinjavanju ranjenika. Postoje čak i neke priče da je od pomoći Srbiji Pariz posle Velikog rata dobro profitirao i da je čak i Pertrand naplaćivao. Da li je to istina?
Znate kako, postoje brojne priče koje su vezane za takve okolnosti Velikog rata. Ono što je sigurno jeste da u periodu Velikog rata Srbija u Francuskoj imala jednu snažnu i važnu saveznicu. U smislu realizovanja nacionalnog pitanja, nacionalnih ciljeva ili ratnih ciljeva koji su definisani 1914. Niškom deklaracijom. Francuska i Srbija u tom periodu sarađuju, počev, kao što ste rekli, od zbrinjavanja đaka izbeglica koji su jel prešli Albaniju. Francuska utiče na poravku srpske vojske na Krfu. Takođe malo poznate recimo informacije jesu vezane za to šta je radila Francuska do 1915. do sloma Srbije. Ona je slala i svoje vojne i svoje medicinske misije. Nažalost, ona je glavna vojna misija koja je trebala da spreči napad, udruženi napad Bugara i Austro-Ugara, nije stigla na vreme, dakle ta saveznička pomoć nije stigla na vreme, to je činjenica, ali opet sa druge strane, pre toga francuski vojnici su branili i Beograd, 1915. postojala je i francuska medicinska misija koja je odigrala jednu ključnu ulogu u rešavanju, odnosno zaustavljanju epidemije tifusa u tadašnjoj Srbiji. Podelila je Srbiju na 6 recimo regiona i rešavala to sanitarno pitanje, a kasnije veoma je interesantno da je od te medicinske vojne misije se začala i sama ideja o osnivanju i samog medicinskog fakulteta i recimo brojnih službi koje su dalje pratile medicinski fakultet. Kada govorimo o ratnom periodu, tu uvek imate i ratne profitere i naravno svaki rat iziskuje velika finansijska sredstva. U tom kontekstu Srbija se, odnosno Srbija i buduća država su se zaduživale i u Francuskoj kod francuskih banaka. Postojali su čak i neki dugovi iz prethodnog perioda. Znate, Francuska je izuzetno ekonomski sarađivala sa Srbijom i francuski kapital je već ušao u Srbiju i pre Prvog svjetskog rata. Imate 1910. godine osnivanje Francusko-Srpske banke i naravno brojni zajmovi koje je Srbija pre tog perioda uzela od same Francuske, su bili, to su bili, znate, i politički zajmovi, jer je za odluku o zajmu uvek potrebna i ta politička podrška i politički pristanak elita države na vlasti. U toku samog rata bilo je različitih slučajeva. Kada čitate izveštaje dokumenta, pronaći ćete da su negde i sami Srbi, tu se govori recimo o sinu Nikole Pašića konkretno i o nekim drugim Srbima koji su profitirali od recimo dobijanja određenih medikamenata ili određene opreme koju ste pomenuli, koja se prodavala posle po znatno većim cenama nego što je bila kupljena. To je takođe bio period kada se do takvih potrebnih i medikamenata i ratne opreme i opreme za vojnike veoma teško i dolazilo, jer prosto nije mogla da bude i tolika proizvodnja, tako da je nakon rata ostali su različite tumačenja, od tih koje vi pominjete do onih recimo da francuske firme nisu mogle da naplate ta dugovanja i ta potraživanja. Ja sam recimo pratila i pronašla u arhivima u Francuskoj podatak da je jedna velika firma francuska potražuje u stvari da joj se preko diplomatskog predstavništva ovde, čak u onoj narednoj Jugoslaviji nakon 45. vrati dug koji je nastao od vremena Prvog svetskog rata i tog međuratnog perioda. Ono što je definitivno jeste da je nakon rata bilo izuzetno prisustvo i političko i, da kažemo, vojno i ekonomsko i kulturno Francuske u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslavije kasnije.
A kakvi su bili odnosi posle sloma fašizma, znači posle Drugog svjetskog rata? Između dva rata oni su potvrđeni, čini mi se, i kroz spomenik zahvalnosti Francuskoj, ali kakvi su, znači, bili posle Drugog svjetskog rata?
Da, između dva rata možda je najveća manifestacija taj spomenik zahvalnosti Francuskoj, 1930. godine podignut. Opet sa druge strane, 1935. odnosno 36. otvorena je i ova zaista predivna zgrada francuske ambasade u Beogradu. Paralelno u Francuskoj su podizani spomenici kraljevima Aleksandru i Petru u Parizu, odnosno kralju Aleksandru, Louis Bartu u Marseju. To su sve, da kažemo, simbolični izrazi te vezanosti, povezanosti elite pre rata. I ono što je takođe opet odigralo tu ključnu ulogu povezanosti jeste školovanje ne samo Srba, već i da kažemo svih ostalih sa prostora bivše Jugoslavije, odnosno Kraljevine Jugoslavije u tom trenutku u Francuskoj. I jedna snažnija propaganda francuska u Jugoslaviji tadašnje, odnosno kulturna diplomatija. E sada, kada govorimo o 45. odnosno o događajima posle 45. Oni su bili u jednoj silaznoj putanji, iako je sada ovu ideju o večitom prijateljstvu između Francuza i Srba preuzela ta jugoslovenska matrica i onda je uklapala u te svoje manifestacije, pa je to prijateljstvo postalo francusko-jugoslovensko. Imali smo naravno neprijateljstvo i jedan loš odnos između Tita i De Gaulle nakon 45. ali opet tada nova Jugoslavija, komunistička Jugoslavija, je želela da se i predstavi toj zapadnoj Evropi baš preko Pariza, pa je recimo slala 45. kao svog ambasadora Marka Ristića, koji je bio već čuven u francuskim krugovima, i želela je da preko njega pošalje jednu i poruku i jednu bolju sliku, novu sliku, sliku nove države. I naravno tu je veoma bila značajna do 48. i kasnije saradnja, odnosno kasnije nesaradnja između dve komunističke partije, Francuske komunističke partije i Slovenske komunističke partije. 1960. godina je bilo jedan od najtežih prelomnih trenutaka u odnosima. Tada je došao i do prekida diplomatskih odnosa zbog odnosa Jugoslavije, odnosno Tita, prema Alžirskom ratu. Ali je opet 74. kada se otvorio, 1974. kada se otvorio informativni centar, kulturni informativni centar, današnji srpski kulturni centar u Parizu, je u stvari bio način da se tadašnja država opet veže sa tom i francuskom kulturom. Značajan je taj protok tih socijalističkih ideja u tom periodu i može se reći da istoričari još uvijek nisu do detalja istražili taj period, osim tih pojedinih momenata, i naravno veoma je bitna za Srbiju, za srpsko društvo, i ta slika De Gaulle i ta njegova uverenja, kao i njegova odanost, da kažemo, negde poštovanju Draže Mihajlovića. Ono što se dešavalo nakon ovog perioda jeste i naravno period raspada države. Kraj 20. veka negde je doneo, nažalost, izuzetno negativnu sliku francuskoj javnosti Srbije i Srba. To je pre svega posljedice delovanja određenih elita u francuskom društvu, koji su bili veoma prisutni u medijima u tom periodu, više nego recimo odnosa François Mitterranda, pa čak i Jacques Chiraca kasnije, prema Srbiji i Srbima. Mitterrand je gajio jedno izuzetno važno uspomene, sećanja na period Drugog svetskog rata, to je zajedničke borbe protiv antifašizma, protiv fašizma, i naravno onih sećanja na zajedničko ratovanje, kako Francuzi više vole da kažu, bratstvo po oružju između Srba i Francuza. I negde u tom ratnom sukobu nastojao da upravo Srbi ne budu ti glavni jedini krivci, ali svakako da i period bombardovanja 99. ostavio jedan, da kažemo, gorak ukus u tim odnosima, i možda sada na današnje generacije, na naše savremenike, možda jednu trajniju emotivnu percepciju Francuza. Nekako se zaboravila se ta i kulturna povezanost, mislim, koja je postojala u prethodnom periodu. Na primjer, u jednom trenutku smo imali, dakle, tako loše odnose i bombardovanje, a 100 godina ranije, recimo, Bogdan Popović i Jovan Skerlić su bili ti koji su osnovali katedru za francuski jezik u Beogradu i širili tu ideju frankofonije, poznavanja francuske jezika i kulture i oblikovanja srpske kulture prema francuskom modelu.
Moramo da pomenemo i podršku albanskim secesionistima, zatim priznavanje nezavisnosti Kosova, je tako, kao neke detalje koji su, eto, uticali na odnose između
dve države. Definitivno, da, to je, dakle, 2000 1848. godine je definitivno, to je stav i današnji stav Francuske, posmatra se Kosovo kao nezavisna država u francuskoj percepciji i to svakako utiče na naše odnose i danas i sigurno će i u narednom periodu. Takođe bio je i onaj slučaj vezan za Ramuša Haradinaja 2017. godine, odnosno njegovo puštanje u Strasburu na slobodu. Međutim, od 2019. godine Francuska je objavila jednu strategiju za Zapadni Balkan i tu je izuzetno značajno mesto upravo pripalo Srbiji i od tog perioda zaista možemo posmatrati jedan ubrzani tempo razvoja i francusko-srpskih odnosa, ali i odnosa i prisustva Francuske na Balkanu. Prvi put posle dužeg vremena mi imamo jedan francuski dokument koji o tome govori i ono što je posebno značajno tog perioda jeste da je Francuska značajan partner Srbije i značajna u procesima evrointegracija. Francuska isto vremeno preko svoje agencije za razvoj nastoji da trasira i obezbedi značajne količine kapitala koji se akumuliraju ovde u Srbiji i naravno na Zapadnom Balkanu i to su buduće veoma bitne investicije, svima nama negde poznat, najpoznatija investicija vezana za metro, ali tu su i takođe i oblast vojne saradnje, kupovina oružja i opreme, ali naravno i razvoj univerzitetske saradnje, recimo naučne saradnje. Konkretno ja sam već imala prilike da učestvujem u tri projekta koja smo radili zajedno sa francuskim kolegama i to je izuzetno jedan period pojačanog, da kažemo, kontakta između dve naučne sredine koja je upravo u tom periodu 90-ih bila potpuno prekinuta. Francuska je naravno prisutna i kulturno. Evo, ušli smo u mesec frankofonije. U tom kontekstu sada već vidimo da negde oko 100.000 ljudi, mladih ljudi, dece, učenika uči francuski jezik u Srbiji. Postoje brojna već bilingvalna odeljenja i to je zaista velika promena u odnosu na, recimo, kraj 20. veka.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je dr. Sandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada sledi vremenska
prognoza. Prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušalce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Prvi međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo u čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana, subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Don't live your life right. Oh, mother dear, we're not the fortunate ones.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Uvek negde pada kiša naziv je poetsko-prozne knjige Anđele Zdravković. Ova tinejdžerka iz Beogradske gimnazije Sveti Sava piše još od osnovne škole, a u fioci čuva još pesama i neobjavljene proze. Pravo posle po mojoj računici četvrtog časa, možda i grešim, Anđela dolazi u magazin i govori o svom umetničkom putu. Zdravo Anđela, hvala ti što si došla u naš studio i nadam se da sam te spasla barem nekog kontrolnog.
Jeste, odgovaranje iz biologije.
Eto, isplatilo se. Da krenemo do ovoga kako, i sam, kako sam ti i najavila od tvog umetničkog rada. Objavila si zbirku simboličkog naziva Uvek pada kiša. Da krenemo od naslova, šta se krije iza naslova?
Pa naslov mi je bio najteže da smislim, jer ipak je to ono što prodaje knjigu, ono što vidite prvo kada ugledate knjigu na polici. I imala sam veliki problem sa smišljenjem toga, jer sve što sam smislila nije mi bilo dovoljno zvučno, dovoljno upečatljivo. I imala sam ja tu razne neke nazive, naslove, ali prosto ništa mi nije bilo to što sam želela. Dok nisam napisala poslednju priču koja je u knjizi i koja nije imala tu rečenicu koja se završava sa uvek negde pada kiša. I kako sam napisala tu rečenicu, bila mi je onako potpuno zvučna, upečatljiva, od svih prethodnih naslova mi je zvučala prosto bolje, svidela mi se i to sam stavila kao naziv zbirke.
A kiša obično nešto tmurno.
Pa može da bude, ali neke osobe kao ja vole kišu i može da predstavlja mnogo toga. Za mene može da predstavlja neko lepo raspoloženje prosto i neki mir.
Kada su nastajale ove tvoje pesme?
Pa, dugo sam pokušavala da sklopim svoje pesme u zbirku. I sad kako sam mlada, kako sam starija, da kažem, prosto moj način pisanja se mijenja i postaje zreliji i drugačiji. I neke pesme koje su mi se ranije sviđale, više mi se nisu sviđale, pa su izbačene. I na kraju su ušle generalno samo pesme koje su napisane u tipa oktobru moje prve godine srednje, znači 2020. pa do avgusta naredne godine, jer to su pesme koje su bile pričom povezane i one su najbolje predstavljale mene u tom trenutku i bile su mi najbolje od svih prethodnih.
Kako svoje pesme deliš u cikluse, što već rade ozbiljni i veliki pesnici, kao što sam i rekla, ti pišeš od malena, ali tako?
Jeste.
Kako nastaju tvoji stihovi?
Pa, meni je sam proces stvaranja toga jako mutan, jer ja u glavi smislim prvi stih, neki početak pesme, i ja nemam nikakvu predstavu o čemu će ta pesma da bude.
Gde će te dovesti?
Da, ja ne znam gde idem kada krenem da pišem. Prosto ne znam o čemu pišem, koja je tema, nemam pojma, nemam predstavu nikakvu. I prosto kako moje misli idu, kako mi se u glavi stvaraju te neke pesničke slike, ja ih zapisujem na papir i uvek neko da dovedu. Tako da sam taj proces pisanja je meni lično jako mutan. Znači, ja napišem pesmu i potpuno zaboravim odakle je to počelo, kako sam ja to napisala.
A gde je tvoja inspiracija? Ja sam malo preletela, videla da je to ljubav, ali nije samo to.
Pa možda je bolje pitanje u kome je moja inspiracija.
Da, može i tako.
Trudim se da što manje pišem ljubavne pesme, a to što uglavnom isključivo njih pišem. I prosto ne želim da mi svaka pesma bude ista, da ima istu temu, ali ta inspiracija za pesme koje nisu ljubavne mi je jako teška da pronađem. Prosto u ovim godinama pretpostavljam da je tako svima. Ljubav je ono što nam zaokupi potpuno sve misli. I bilo koja druga tema je teška za razmišljati o njoj, a kamoli zapisati. Tako da moja inspiracija je najčešće u nečim tuđim delima. Prosto kada pročitam knjigu koja me onako oduševi, neku pesmu koja me oduševi, u njoj pronađem inspiraciju da napišem nešto što ima sličnu temu.
Dobro, Anđela, kako je počelo tvoje pisanje? Sećaš li se ti tog trenutka?
Ne sećam se, ja ne znam, ja se ne sećam tačnog trenutka, prosto jer kada radite nešto tako dugo, posebno od malena, izgubivam se sećanje na to kada se to prvi put desilo. Sećam se, na primjer, nekih stvari koje uzimam za početak, na primjer, kada sam bila prvi, drugi osnovne škole i imali smo za domaći zadatak da napišemo pesmu. Sećam se da sam napisala neku pesmu za domaći tada i da mi se jako svidelo, oduševila sam se, wow, ja sam ovo napisala. I nekako to uzimam za početak ili, na primjer, isto je bio možda tako drugi razred osnovne škole, bio je 8. mart i ja sam pravila čestitke za ženske članove porodice. I na tim čestitkama sam pisala te neke pesme kao za njih i bila sam oduševljena, ja sam ovo napisala, ovo sam ja zapravo smislila. I to su mi nekako početci, dok pesme koje sam, s kojima sam žela da nešto uredim, da idem na konkurse i nešto, sam počela da pišem tek u 6. razredu, kada je moja nastavnica tada pitala da li bi neko želela na konkurs tako pesnički. Mislim, ne sjećam se više ni šta je bilo. I ja sam se javila da bi ja mogla. I ona mi je rekla, ovo je dobro i ti možeš nešto sa ovim. I od tad sam počela da se trudim da nešto uredim sa tim.
Kakav je tvoj doživljaj poezije?
Moj doživljaj poezije? Pa, književnost je, po mom mišljenju, najstarija umetnost. I prosto sve drugo što radimo, moramo da radimo namenski, u smislu, ako želim da budem vajar, da se bavim tom vrstom umetnošću, ja moram da uzem glinu i da namenski krenem nešto da vajam. Moram da uzem papir i da krenem da slikam, crtam nešto. A umetnost, kao u smislu književnosti, prosto dolazi nekada prirodno bez da to shvatamo. Jer književnost su riječi. Nešto što svakodnevno koristimo, naša osnovna ljudska sposobnost. Nešto što nas prosto definiše. I kako da kažem, prosto Evanđelje po Mateju nam kaže da u početku beše reč. Ta reč je bila umetnost dok još nismo bili ni svesni šta je to. Tako da moj doživljaj poezije je da je ona svuda oko nas i da često smišljamo, izgovaramo bez da smo svesni da to radimo.
Ti, Anđela, osim što pišeš, pretpostavljam i da čitaš, a i pisanje i čitanje možda nisu baš svojstveni tvojoj generaciji. Uglavnom se to nekako izbegava ili se slabo na tome radi. Koliko čitaš i šta čitaš?
Pa čitam jako puno, prvenstveno zato što volim, da, ali sa druge strane čitam i da bi to pripomoglo prosto mom pisanju, jer kroz čitanje poezije i nekih onako ozbiljnijih knjiga, klasika i takvih prosto dobrih stvari, dobrih štiva, ja pronalazim neki novi pravac možda kojim želim da krenem, neke nove teme, novi način pisanja, tako da se trudim da čitam što je više moguće. Naravno, osim tih klasika, oni jesu fantastični, ali nisu baš nešto što bi ja možda želela da čitam bez da pišem.
A kog modernog pisca čitaš?
Modernog? Pa ne znam šta bi se svrstalo moderne, ali od onako novih. Ne čitam baš previše, mislim, volim naravno Milanu Marković, Draška Skimić, oni su mi od ovih savremenih pisaca stvarno na vrhu. Jako volim Momu Kapora i Miroslava Antića, jer su oni prosto najbliži meni po svim temama i po načinu pisanja.
Rekla sam već da je knjiga Uvek negde pada kiša poetsko-prozna, što znači da osim stihova postoji i prozni delovi. Kako su se oni uklopili u tu celinu i kako je to kad pesnikinja piše prozu?
Pa, ja jesam pesnikinja, ali konstantno čujem da mi proza mnogo bolje ispadne nego što mi pesme ispadnu. I ja se slažem sa tim. I nije mi teško da uklopim taj spoj prosto proze i poezije, jer meni je čak lepše ponekad da pišem prozu. Ali, kao što sam već rekla, ja ne želim da mi jedina tema bude ljubavna. I prosto mi je teško da nađem temu. Zato i također, mislim, žela bih da jednom napišem roman nekada u životu, ali trenutno nemam koncentraciju i prosto sposobnost da pišem 300 strana povezanih. Tako da više se držim tih kratkih proznih vrsta tekstova. I kao što sam već rekla, ne znam koju temu da uzmem, a da nije isključivo ljubav, zaljubljenost ili leptirići prosto. Tako da se trudim da pišem nekako bez teme. Nemam neku konkretnu fabulu, nego prosto pišem lirski, opisujem nešto, često pejzaže kroz koje opisujem svoje osjećanja, bez da kažem šta je izazvao ta osjećanja.
Spremaš novu knjigu, hoće li ona biti ljubavna?
Pa hoće, da. Da, ali u njoj ima dosta dela pesama proze koji nisu ljubavni, imaju, opet kažem, te neke druge teme, koja nemaju toliko fabulu neko dešavanje, nego prosto osjećanja koja možete da protumačite na razne načine, jer ja nigde ne kažem šta je ta osjećanja izazvala.
E sad, Anđela, imaš li ti nekog mentora? Ko prvi čita ono što ti napišeš?
Ja kada bih pokazivala bilo kome to što pišem, da neko bi po ceo dan morao samo da čita. Ne pokazujem uglavnom nikome zato što ja pišem onako jako puno, po 20 pesama dnevno nekad napišem, prosto kada mi dođe inspiracija, to nema kraja. I nekako ne mogu da izvojim koju bi pesmu od tih pokazala nekome, ali opet ako me nešto baš oduševi, ako smatram da je to možda najbolje što sam napisala do tada, pokažem profesorki srpskog u mojoj školi, to jest bibliotekarki.
Jer imaš njihovu podršku.
Apsolutno, da. Do sad, od svih osoba meni bliskih, svih u mom okruženju, ja sam nalazila samo na podršku, da.
Ko je tvoj izdavač? Kako si štampala prvu knjigu?
Pa prvu knjigu, bilo mi je jako teško naći izdavača, zato što, ja shvatam, niko ne želi da prihvati autora čije ime nepoznato. Prosto neće da se uhvatite na polici, to jest na rafu u knjižari, za knjigu za koju nikada niste čuli. Tako da mi je jako bilo teško da nađem nekoga ko bi bio voljan da uopšte pogleda to što radim, a kamoli da objavi to. I našla sam novu poetiku koja je bila i više nego voljna da mi pomogne da se prosto probijem. Sada, izdavač za novu knjigu je Otvorena knjiga. I nekako smatram da ova prva knjiga, Uvijek negde pada kiša, je samo eto jedna lepa stvar koju mogu dodam u biografiju kako bih lakše kasnije pronalazila izdavače.
Rekla si mi da se više ne baviš time i da to ne spomenem, ali ja ću ipak to spomenuti. Sorry. Ti si se u mladosti bavila i tradicionalnom muzikom. Šta misliš, da li je to isti dar?
Pa ja ne mogu sama da ocenim svoj dar, mislim na kom je to nivou, ali sam jako voljela to da radim, dajša sam muzičku školu u osnovnoj školi. I prekinula sam se tim prosto jer kada sam trebala da upišem srednju, nije bilo vremena za sve. Prosto prijemni u to vrijeme je bila i korona i ništa nije bilo normalno, da tako kažem. I nije bilo vremena da se spremim za oba prijemna, prekinula sam. Ali i dalje to jako volim. Prosto samo više se ne bavim time.
Ti nemaš još 18 godina, ali imaš jedno neobično životno iskustvo. Koliko je ono uticalo na tvoje pisanje i na ovaj tvoj umetnički rad?
Pa, moje životno iskustvo... Ja sam celog života, mislim, provela, detinjstvo sam provela sa porodicom i bila sam pod staklenim zvonom. Oni su mi pružili sve što su mogli da mi pruže i u emocionalnom i u materijalnom smislu i učili su me samo dobrim stvarima. Ja sam znala da postoje neke loše osobe, neke loše ljudi koji mi ne žele možda dobro, ali nikada se nisam susrela sa time jer svi oko mene su mi želeli dobro, najbolje za mene. Moja porodica se trudila da uvek vidim samo dobro u svemu i naučili su me samo tim nekim pravim vrednostima, barim tako smatram. I onda kada sam počela da odrastam, počela sam da nailazim na osobe koje će da te slažu i da te prevare i da te ne žele najbolje, da te iskoriste, i to mi je bilo onako rušenje tih iluzija, tog mehura u kom sam živela. Tako da mi je to veliko iskustvo za pisanje, ta prosto razočarenja koja doživljavate prilikom odrastanja.
Anđela, na kraju smo razgovora, ostalo je još jedino da te pitam, šta ćeš ti da budiš kad porastiš?
Najteže pitanje je za kraj. Ja sam treća godina srednje škole i ja to slušam svaki dan, ali ja nemam predstavu o tome, jer ja nisam istražala mogućnosti fakulteta koju želim da upišem. Želim da upišem, naravno, književnost, ali ne znam tačno koje su mi mogućnosti za time. Mislim, naravno, neka književna kritika ili da budem neki predavač, profesor, to sve dolazi u obzir, mada ne znam tačno ni sama. Znam samo da je književnost taj moj poziv.
I da nije matematika.
Matematika, definitivno nije.
Anđela, mnogo ti hvala što si došla u Radio Beograd, što si ispričala svoje umetničko iskustvo i svoj doživljaj poezije. Nadam se da si mlade podstakla da krenu tvojim putem, koji ima dara, koga oseti, da se jednostavno upusti u to, pa kako bude.
Hvala.
Nismo još rekli gde se može naći ta nova tvoja prva knjiga.
Pa moja prva knjiga se prodaje preko sajta Nove poetike i preko mog profila na Instagramu Spam poezije. A sljedeća knjiga će se predavati na dva prodajna mjesta u Vulkanima, još nisam sigurna ni sama u kojima, i preko sajta Otvorene knjige, također preko mog profila Spam poezije.
Hvala ti najljepše, vidimo se ponovo malo kasnije kad postaneš poznati pisac.
Hvala vama.
Hvala, Anđela Zdravković je bila moja gošća.
Srpski na srpskom.
Prolazim pre neki dan ulicom u kojoj su kafići načičkani jedan do drugog. I u jednom od njih sedi moj komšija Krsta i proučava kartu pića. Taman da uđem kad čujem Krstu kako kaže: "Znao sam." I krene ka izlazu. "Šta si znao, dobri moj Krsto?" "Skupo je ko sam đavo, to sam ja mogao da ti kažem. Ajmo na kafu na drugo mesto, ovo ti je fancy kafić, ubijaju sa cenama." "Ma, zatekao si me usred istraživanja, ovo mi je sedni kafić od jutosa, juče sam obilazio kafane. Samo čitam jelovnike i karte pića, nit šta jedem, nit pijem." "Pa kakav si ti to istraživački novinar bez punoga stala? I što obijaš noge kad sve to imaš na Google?" "Jeste," kaže Krsta, "ali čak i Google ne zna da se u skoro svim našim kafanama služe napitci. A kad pitam konobare što su im podaci o cenama pića napisani kao zadaci za osnovce, oni samo sležu na mene i kažu: "A šta nije u redu sa našim napitcima? Hoćete kartu pića na engleskom?"
Srpski na srpskom.
Imenica napitak u množini glasi napici, bez d. Radi se o glasovnoj promjeni koja se zove gubljenje suglasnika, a nastaje onda kada se jedan pored drugog nađu dva ista ili slična suglasnika. Tada se, zbog lakšeg izgovora, jedan od njih gubi. Logično pitanje koje se ovdje postavlja jeste: zašto se t izgubilo ispred glasa c? Gde je tu još jedno t? Ima ga, ali se ne vidi jer je sliveno u glasu c, koji čine glasovi t i s. Ista glasovna promjena vrši se i u rečima zadaci, podaci, izuzeci, gubici, dobici, užici, ostaci, dodaci i sličnim, a pravilo glasi da se suglasnici d i t gube kada se nađu ispred slivenih suglasnika, to jest afrikata, c, č, dž, ć ili dž. Gubljenje suglasnika izostaje kod prefiksa, na primjer nadđilitati pod đakon, osim u slučajevima kada dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, recimo potčiniti ili odcepiti. A može i ovako: kada se osnova imenice prve deklinacije završava na tak s nepostojanim a, na primjer napitak, tada u oblicima bez nepostojanog a nema suglasnika t. O napicima još i to da može da se kaže i napitak i napitak, pa samim tim i napici i napici.
Nećemo kartu pića na engleskom. I ne postoje nikakvi napitci. Piju se napici, rešavaju se zadaci, pamte se izuzetci, igraju se produžetci, prave se gubici, a podaci o nepismenim kartama pića doveli su me na samo mesto zločina i kvarenja jezika. Nama su kafane i kafići stalno puni. I čim neko sedne za sto, prvo se uhvati za kartu pića, čak i ako zna šta će da naruči. A tamo napitci. Zato se pridružujem komši Krsti u ovom kafanskom istraživanju. On traži greške u jelovnicima i pićovnicima, a ja testiram učinak nepismenih pića na pismenog čoveka. A o rezultatima našeg istraživanja obavestit ćemo onaj opasni jezički odbor koji niko ne ferma, ali tek kad se otreznemo. Sad smo još uvijek na zadatku. Dete, daj još po jednu turu na mene piši tamo.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počinjemo informacijom koju smo upravo dobili. U Podgoričkom osnovnom sudu jutros je bačena bomba. Kako portal Radio Televizije Crne Gore nezvanično saznaje, ima stradalih i povređenih. Podgoričke vijesti prenose da je u toku uviđaj. Na licu mesta su policijske i ekipe hitne pomoći. Opširnije o svemu ovome u narednim informativnim emisijama. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je tokom prepodneva sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom i ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Sean McLeod. Kako se navodi, glavna tema razgovora bila je posljednja runda pregovora Beograda i Prištine. Naglašeno je da je hitno formiranje zajednice srpskih opština prioritet, ali i da je potrebno još mnogo napora, rada i razgovora kako bi se rešili nagomilani problemi u svakodnevnom životu građana na Kosovu i Metohiji. Vučić je sa Hillom razgovarao i o planovima Srbije u pogledu diversifikacije izvora energije i energetske efikasnosti, a sa ambasadorkom McLeod o intenziviranju ekonomske saradnje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je za televiziju Pink da je predsjednik Aleksandar Vučić jasno stavio do znanja da Srbija ne pristaje ni na priznanje samoproglašenog Kosova ni na članstvo u Ujedinjenim nacijama. Povodom izjave premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija da zajednica srpskih opština neće biti formirana jer nije u skladu sa takozvanim kosovskim ustavom, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponavlja da je to obaveza koja mora biti ispunjena.
Pa da li bi se Kurti i svi pre njega toliko opirali da formiraju zajednicu srpskih opština? Ne, oni su apsolutno učinili sve. Pa ako hoćete, i sve prethodne vlade u Prištini su upravo padale zato što nije bila formirana zajednica srpskih opština, zato što govore o tome da će to predstavljati kamen u cipeli takozvanog Kosova. A posebno imajući u vidu tačku 16 pod D, gde se govori da Beograd, odnosno Srbija, u potpunosti može da finansira zajednicu srpskih opština.
Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je kako samo proglašeno Kosovo sada mora da pokaže spremnost da započne konkretne razgovore o zajednici srpskih opština. Bez toga, ističe se u ambasadi, dogovor dveju strana neće biti moguć. Slovačko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da je ishod poslednjeg sastanka u okviru dijaloga u Briselu značajan korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. To bi moglo biti podstrek za dalje pregovore koji vode ka pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa, navedeno je u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da je pristup Zapada problemu Srba na Kosovo i Metohiji identičan onome kako se Zapad odnosio prema primjeni minskih sporazuma o Ukrajini. On je rekao da zapadne zemlje nisu ni nameravale da ispune minske sporazume i ocenio da nisu nameravale da sprovode ni sporazume koji se odnose na Srbe na Kosmetu. U Ukrajini su nastavljeni sukobi. Ruske snage digle su tokom noći u vazduh ključni most koji povezuje opkoljeni grad Bahmut na istoku Ukrajine sa obližnjim selom Hromovo, saopštila je ukrajinska policija. Jednoj ukrajinskoj jedinici naređeno je da napusti Bahmut. Sjedinjene Američke Države najavljaju novi paket vojne pomoći Kijevu u vrednosti od oko 400 miliona dolara. Do sada je izvršena obdukcija 43 tela od ukupno 57 poginulih u železničkoj nesreći kod Larise u Grčkoj, a identifikovana su 24. Saopštili su zvaničnici i dodali da su svi poginuli mlađi od 35 godina. U zemlji je trodnevna žalost, a sindikati pozivaju na odgovornost svih koji su dopustili višedecenijsko zanemarivanje grčkih železnica i danas se nastavlja štrajk železničara. Litar evrodizela će od 15 časova do sljedećeg petka u isto vreme na pumpama maksimalno koštati 194 dinara, a benzin Euro Premium 174 dinara za litar. Dizel i benzin će tako poskupiti za 3 dinara po litru. Pekari imaju još 3 dana da se prijave za kupovinu brašna tip 500 iz robnih rezervi po subvencionisanoj ceni od 33 dinara po kilogramu. Rok ističe u nedjelju ponoć. Pravo da konkurišu imaju pekari koji su u trenutku donošenja uredbe bili registrovani za tu delatnost, a moći će da kupe brašna proporcionalno količini hleba koji proizvode. Pomoćnik ministra trgovine Žarko Malinović, podsjetio je gostujući na RTS-u da hleb Sava ne sme biti skuplji od 57 dinara, što je uredbom propisana maksimalna maloprodajna cena.
Na ono što ne sprečava trgovce kao i druge da ta cena bude i jeftinija. Mi smo, vodeći se računa o zaštiti potrošača na prvom mjestu s jedne strane, omogućili da hleb do kraja juna bude po subvencionisanoj ceni. Dalje ćemo pratiti stanje na tržištu i na osnovu toga donositi mere.
Slavna nemačka glumica Anastasija Kinski, koja je ostvarila i holivudsku karijeru, stigla je u Beograd kao gost 51. festa. Slavnoj glumici će sutra biti dodeljen zlatni pečat za doprinos filmskoj umetnosti uoči projekcije digitalno restaurisanog filma Tessa Romana Polanskog, u kojem je ostvarila naslovnu ulogu. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju drugi večiti derbi u Superligi ove sezone. Crnobeli u utakmicu ulaze sa 13 poena zaostatka za najvećim rivalom i sa novim trenerom, pošto je Gordana Petrića zamenio Igor Duljaj. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova, a prenos je na našem programu. I vreme danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, na planinama slab sneg, temperatura do 10 stepeni. U Beogradu trenutno izmereno 8 stepeni, vlažnost vazduha je 66%, vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni je vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo sada i redovnog izveštaja o vodostaju reka za petak, 3. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 239, 239, Bratislava 315, 315, Komarno 206, 206, Estergom 141 141, Budimpešta 209 209, Dunafeldvar minus 21 minus 21, Baja 291 291, Mohač 320 320, Bezdan 173 173, Apatin 253 253, Bogojevo 233 233, Vukovar 217 217, Bačka Palanka 258 258, Novi Sad 304 304, Zemun 436 436, Pančevo 445 445, Smederevo 553 553, Veliko Gradište 760 760, Turn Severin 790 790, Prahovo 449 449, Ruščuk 425 425, Đurđevo 344 344, Crna Voda 287 287, Brajila 335 335 santimetara. Reka Drava, Botovo 81 81, Terezino Polje minus 300 minus 300, Donji Miholjac minus 9 minus 9 santimetara, Osijek 8 8 santimetara. Tisa Beč minus 83 minus 83, Vašaroš Namenj 301 301, Tokaj 591 591, Solnoh 620 620, Segedin 573 573, Senta 511 511, Novi Bečaj 386 386, Titel 410 410. Podaci sa mernih mesta na reci Savi. Zagreb minus 143 minus 143, Gradiška 460 460, Slavonski Brod 459 459, Slavonski Šamac 309 309, Sremska Mitrovica 477 477, Šabac 333 333, Beograd 403 403 santimetra. Reka Kupa, Karlovac 250 250, Una, Novi Grad 170 170, Sana, Prijedor 154 154, Vrbas, Delibašino Selo 101 101, Reka Bosna, Doboj 4 4 santimetra, Lim, Prijepolje 158 158, Drina, Radalj 250 250. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 88 minus 88, Bagrdan 98 98, Ljubičevski most minus 204 minus 204 santimetra. Prognoze vodostaja za nedelju, 5. mart. Dunav kod Bezdana 136, Sava kod Sremske Mitrovice 492 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,3 stepena, vazduha maksimalna 7,1, minimalna 4,5, srednja 5,5, u 7 časova 5 stepeni, padavina u Bogojevu 1,8 mm. U Novom Sadu temperatura vode 6,1 stepen, vazduha maksimalna 7,3, minimalna 4,6, srednja 6, u 7 časova 4,6 stepeni, padavina u Novom Sadu 1 mm. U Zemunu temperatura vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 9, minimalna 4,2, srednja 6,5, u 7 časova 5 stepeni, padavina u Zemunu 1,7 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u opadanju, a ostale reke, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava, sve u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Stay dry and I think that I'm okay, till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away.
Dvanaest je sati i 17 minuta, dobrodošli u treći, poslednji sat magazina na prvom,
u kome kolege novinari dolaze sa događaja i boja ovaj dan. NALED uz podršku kompanije Philip Morris i u partnerstvu sa vladom Srbije predstavio je treći godišnji konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u visini od 15 do 100.000 dolara namenjenih razvoju inovativnih proizvoda i digitalnoj transformaciji biznisa u Srbiji. Ivan Jovanović je pratio ovaj događaj i sad je pored mene.
Tako je, treću godinu za redom otvara se prilika da oni među nama najuspešniji koji imaju, da kažemo i tako, na neki način revolucionarne ideje koje mogu da promene situaciju u domaćoj privredi, da se ta privreda okrene ka mnogo većoj dodatnoj vrednosti u odnosu na one radno intenzivne delatnosti po kojima uvek, eto recimo, definišemo našu privredu, dobili su priliku da danas od podne mogu da se prijave na ovaj jedan interesantan javni poziv, u zavisnosti od toga u kom stepenu završenosti su njihova inovativna rešenja, mogu da konkurišu za ovu bespovratnu pomoć od 15 do 100.000 dolara. Ove donacije su napravljene tako da idu u tri različita iznosa, u zavisnosti od toga da li je to tek neki neformalni naučno-istraživački tim koji radi na toj ideji ili se radi na već razrađenom proizvodu koji ima neka firma koja je možda čak spremna da taj proizvod proda u inostranstvu. Postoje različite vrste podrške. Najvažnije kad su inovacije u pitanju da se pravno dobro pokrijete, da zaštitite svoju ideju, da biste mogli sa njom kao vlasnik da raspolažete i u nekoj dalekoj zemlji, recimo u Sjedinjenim Državama, da nemate u tom smislu nikakvih problema ili rizika da će neko da prekopira to što ste vi uradili pa da vas pretekne u svim tim pravnim procedurama. Postoje naravno i podrške u okviru ovog konkursa da možete se predstavljate na raznim sajmovima, da se savjetujete sa advokatima, konsultantima za različite vrste ulaganja. Ono što je meni danas nekako bilo najupečatljivije, to su ljudi koji su učestvovali na prethodnim konkursima, koji su došli da pokažu te svoje ideje. Onako vizuelno najupečatljivije bila je košnica koja vam omogućava da držite pčele recimo u vašem stanu, a da one izlaze napolje kroz posebno razrađeni sistem, bezbedno držanje pčela u stanu, jedno zaista interesantno rešenje, imate pravu košnicu bez ikakvog rizika da ćete možda da se povredite ili da vam nešto bude loše zbog tih pčela. Kažu, postoje već veliko interesovanje u svetu za tako nešto. Čuli smo i postoje te priče o tom urbanom pčelarstvu, ali eto sad imamo i naše ljude koji su pokazali kako to može da funkcioniše.
Biće zanimljivo probati taj njihov med.
Da, i druga zanimljiva takođe stvar je da su naši naučnici iz Novog Sada uspeli da pronađu rešenje kako se uz pomoć lekovitog bilja može izaći na kraj sa jednim dosta čestim problemom. To je ta čuvena helikobakterija koja napada organe za varenje. Tako da, eto, ljudi su različite istraživačke metode koristili da pronađu i da dođu do tog proizvoda. Oni su već uspeli da izađu i na strana tržišta i danas su sa nama podelili neka svoja iskustva i jedna i druga firma, da tako kažem, imaju taj utisak da kad imate neku novu ideju, jako je teško doći do finansijskih sredstava, banke su dosta oprezne u tim situacijama i onda vam svaka podrška koja dođe ovako namenski za razvoj inovacija, dobro dođe u toj situaciji kad vi treba negde da se predstavite i da drugi ljude i celo tržište upoznate sa svojom idejom. Rekao sam već, javni poziv je otvoren danas tačno u podne, završava se 3. maja. Zanimljiv je još jedan datum u celom ovom periodu, do 3. aprila svi inovatori koji možda nisu sigurni kako treba da se pripreme za apliciranje za ovaj poziv, mogu da se jave, dobići i sve neophodne savete da se zapravo povećaju šanse da oni stignu do tog svog cilja, da možda dobiju neku od ovih bespovratnih pomoći i da se predstave i ovde i u inostranstvu. Kažem, eto, potrebno nam je da imamo više tih skupih rešenja koje mogu negde dobro da se prodaju. Lepo je kad imate i neke radno intenzivne delatnosti u privredi, ali ovo što donosi veliki novac nam je zaista jako potrebno da se jedan nivo ekonomskog razvoja u Srbiji malo brže podigne sa sadašnjeg nivoa na kom smo na neku veću vrednost.
A šta kažu u NALED-u, koliko je ovogodišnje interesovanje?
Pa dobro, sad je tek počelo, danas u podne se otvorio ovaj javni poziv, verovatno danas još uvijek niko neće predati, ali možda možemo da kažemo prethodnih godina odobreno je ukupno 57 projekata je dobilo tu podršku, a interesovanje je bilo 8 puta veće, 8 puta više, preko 400 prijava je stiglo, svake godine u svakom ciklusu je na raspolaganju ukupno po $1,000,000 koje se deli ovim tranšama, kao što smo rekli, može biti ta pomoć od $15,000 do $100,000, tako da mislim da je ovo 8 puta veće interesovanje od broja odobrenih projekata, dobar pokazatelj da zaista imamo pametne ljude koji imaju neke svoje ideje kojima eto treba, kažem, ta podrška da preskoče to što je u tom nekom redovnom rasporedu i tokovima u privredi zaista teško. Banke vrlo oprezno pristupaju kada su u pitanju inovativni projekti, ništa se ne zna o njima, kakva je njihova budućnost, ali evo, ove vrste bespovratne pomoći su svakako vetar u leđa mladim ljudima, inovatorima koji misle da znaju da je to nešto revolucionarno dobro što mogu da ponude, a ovo im je samo podrška da to dođe na tržište.
Hvala ti najlepše, čuli ste kolegu Ivana Jovanovića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolače u zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
169. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu 24. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče. Petak 3. mart 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Baksuz se takav rađa,
namčor postaje sa godinama,
a ugursuz se stvara vaspitanjem.
Ovo je definicija ispod koje se potpisuju i svi članovi
društva Baksuza, ugursuza, namčora, ostale fele i ženske sekcije.
Priča o dobroj naravi, humanom udruženju iz Kruševca.
Nedelja od 10:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Cheating through this life, cheating on me, cheating on me, and all is over.
I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this
life. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all this
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, you've
been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been
nothing?
Cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anka Konrad učestvuju na završnoj konferenciji projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje usluge socijalne zaštite za osetljive grupe. Tijana Sibinović pratila je ovaj događaj.
Dana, projekat koji si pomenula već traje neko vreme i na ovoj konferenciji su skrenuta je pažnja na to koliko je socijalno uključivanje važno, ali da kažem, rečeni su i ti neki rezultati koje je sam projekat proizve, da kažem, krajnji rezultati samog projekta. Kako je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković istakao, ovaj projekat koji je urađen u saradnji sa GIZ-om unapredio je socijalnu zaštitu na dva načina. Prvi jeste tako što je osnažio normativni zakonski okvir koji uređuju ovu oblast, a drugi deo se tiče prakse i ovaj projekat je sprovođen u lokalnim samoupravama i kroz rad unapredio je nivo socijalne zaštite na lokalu. Tako što su opštine i lokalne samouprave dobile mogućnost da uspostave nove usluge za ugrožene grupe kao što su stariji, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom i drugi. Te usluge podrazumevaju pomoć u kući kada su stariji u pitanju, zatim personalne asistente i druge socijalne usluge i kako je ministar Selaković rekao, ovo je bilo velike važnosti najviše za osobe sa invaliditetom zato što su mnogi od njih zahvaljujući tim uslugama odlučili da ostanu u zajednici, a ne da idu negdje da bi možda našli bolje uslove za život. Ministar Selaković je rekao da će u budućnosti raditi na tome da se pruži podrška i socijalnim radnicima i svim onima koji su uključeni u taj socijalni sistem kroz digitalizaciju kako bi proces koji bi ubrzao naravno i rad radnika, ali i da usluge brže stignu do krajnjih korisnika. On je najavio da će taj proces biti digitalizovan uskoro i o tome će danas govoriti na sastanku sa predsjednicima Centra za socijalni rad.
Hvala najlepše, Tijana Sibinović.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko sana možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Oh,
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu.
Pa kako da me spaste u ime zdravlja, da on meni brinje u ime zdravlja, moje srca je nevidljiva
u ime zdravlja,
ne vidiš li to je navija
u ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava,
biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti, 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 biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, može, može, može.
Saobraćajna policija će od ponedeljka 6. do 12. marta pojačati kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i način prevoženja dece u vozilima, a povodom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u 30 država članica organizacije Mreža saobraćajne policije Evrope. U saopštenju MUP-a navedeno je da je nekorišćenje pojasa jedan od najvećih problema u oblasti bezbednosti saobraćaja i da je u toku prošle godine zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa u saobraćajnim nezgodama poginulo 97 vozača i 47 putnika u putničkim vozilima. U toku 2022. je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa saobraćajna policija sankcionisala 195.226 učesnika u saobraćaju, dok je zbog nepropisnog voženja dece kažnjeno 2.574 osobe. To se navodi u saopštenju MUP-a i naša je preporuka da se vezujete dok vozite auto.
galeriji grafičkog kolektiva u toku je grupna izložba petoro studenata doktorskih studija Fakulteta likovnih umetnosti pod indikativnim naslovom Pod pritiskom. Razumljivo, umetnici referišu na poznatu istoimenu u pesmu grupe Queen, ali i aludiraju na višeslojna značenja društvenih i kulturno-umetničkih koncepata i preispitivanje istih. Slušate Tanju Živković.
Poigravajući se sa nazivom, čije reference prvobitno pronalaze u istoimenoj pesmi Davida Bowie-a i grupe Queen, umetnici svojim radovima ne samo da odražavaju i razmatraju savremene probleme društva i umetničke prakse, već i simbolično ukazuju na proces i tehniku grafičkog stvaralaštva, kao i na njen položaj u današnjem društvu. Milena Petrović je autorka izložbe i jedna od učesnica koja u radovima inspiraciju pronalazi u temama o životnoj sredini koje oslikavaju njeno unutrašnje stanje.
Ideja naša je bila da se na scenu probiju mlađi ljudi sa sve poštovanjem tradicije, kolektiva i tako dalje, ali da pokažemo prosto publici šta rade to doktoranti Fakulteta likovnih umetnosti. Ideja je bila, mislim, počeli smo od pesme Queen-a, Under Pressure, jer je to nešto što nas sve povezuje, to je muzika koju volimo svi. Ideja je bila da napravimo nešto što će da iskoči, što neće da bude samo obična izložba da okačimo radove na zid i kao to je to, nego da napravimo i neku vrstu dešavanja, druženja i da se predstavimo prosto publici. Nas petoro sa doktorskih studija izlaže David Mlađović, Danilo Paunović, Tamara Agić, Jovana Subašić i Milena Petrović.
Grafički listovi Tamare Agić smešteni su između savremenog doba i percepcije istorijskih okolnosti ispitivanjem kolektivnog identiteta i osjećanja nostalgije. Objašnjavala je otkud inspiracija baš u muzici.
Ne znam, mi smo nekako razmišljali o tome da ima u stvari neko mnogoznačno značenje, kao Under Pressure super je kao stvar iz pop kulture, ali pod pritiskom vezano za grafiku, kao za grafičke prese, jer se sve to štampa pod pritiskom i nekako ceo ovaj posao je nekako pod pritiskom sve napraviti projekat, tako da je nekako poenta bila u toj nekoj višeznačnosti tog termina. Pa, što se tiče mojih radova, ja se generalno bavim istraživanjem nekih osjećaja nostalgije i kolektivnog i individualnog identiteta, koji su mahom prikazani kroz socijalističku arhitekturu, zato što nam je najskorija. Nemam ja neki lični stav o tome, iz prostog razloga što ja nisam živela u to vrijeme i jednostavno želim da jednostavno napravim neki kao arhivski postupak u mom vizualnom istraživanju i radu.
Upotreba apstrahovanih formi, smenjivanje i prožimanje plošnih i reljefnih površina različite teksture prisutni su u radovima Davida Mlađovića.
Predstavio sam radove koje se bave tehnikama dubljake štampe u kombinaciji sa kolografija tehnikom. Ta tehnika je kompleksna zbog istraživanja materije i teksture u samoj kompoziciji svih radova. Bogat je boja, gest i pokret. I istraživao sam najviše to u nekim okolnostima kad sam putovao, kad sam istraživao neke druge okolnosti, kad sam pomerio svoje prebivalište, na primjer, na nekim razmenama u Solunu ili u Zagrebu, i to je to.
Mladi stvaraoci uz kolege Jovanu Subašić i Danila Paunovića u galeriji grafičkog kolektiva prikazuju nam kako je danas stvarati pod pritiskom do 18. marta, a sigurni smo da njihovo vreme tek dolazi.
Sna. Tamo idem često, čutim svojim senkama. Gregot pogledam, svaku stazu znam. Tu smo budni jutra čekali. Proteklo je vode, za života tri. Kako da ode ono kad smo bili mi. Jutro čekam sam i u srcu znam, nikad više
vetar juri ptice, nebom romore, miluju mi lice, mesto tebe govore. Oči zatvaram, vidim te i znam, nikad više.
Stigli smo do sporta, kolega Dejan Bulajić je u studiju.
Dobar
jedan,
dan.
Prvog programa Radio Beograda.
Danas skrećemo pažnju na neke zaista interesantne događaje, bogat sportski dan. Ako kažemo da na delu imamo naše atletičare na šampionatu Evrope u dvorani, ako kažemo da očekujemo nastup naših tenisera, pritom Novaka Đokovića, u polufinalu jednog prestižnog teniskog turnira, u pitanju je Dubaji, a da bismo dan mogli da zaokružimo ničim drugim nego večitim fudbalskim derbijem, onda vam je jasno u kakvo popodne ulazimo. No da krenemo redom. Ono što se desilo je ono što nas je obradovalo, dobar rezultat Lazara Anića koji je uspeo da se plasira u finale skoka u dalj na evropskom šampionatu koje traje u Istanbulu. I eto da napravimo malu digresiju, možda će to malo skrenuti pažnju u toj zemlji s onog košmara koji se događao minulih nedelja i sa tih još uvek otvorenih rana koje tamo postoje. Dakle, on je uspeo da se plasira u finale, skok 7.75 bio je dovoljan da se kao osmi plasira u finale evropskog šampionata koje je na programu u nedelju od 8 časova po našem vremenu. Što se tiče ostalih naših takmičara, a mislimo pre svega na Strahinju Jovančević i Boška Kijanovića, oni nisu uspjeli da se plasiraju u finale. Jovančević je svoje učešće završio u kvalifikacijama skoka u dalj, 7.50 nije bilo dovoljno, preostala dva pokušaja bila su prestupi, a Kijanović je trčao u kvalifikacionoj grupi na 400 metara, zauzeo četvrto mesto. Također to nije bilo dovoljno za prolazak u polufinale. Još uvijek smo pod utiskom onog dobrog nastupa Angeline Topić. Ona nas navikava na to da iz takmičenja u takmičenje pokazuje da je dorasla najvišim izazovima. Ona se juče plasirala u finale skoka u vis. Više smo očekivali od naših bacača kugle, ali oni nisu uspeli, Sinančević i Kolašinac, da dođu do finala. Rekao smo da ćemo danas pratiti zanimljive teniske nastupe. Novak Đoković će imati izuzetan izuzetan meč u polufinalu turnira u Dubaiju. Njegov veliki, sada već tradicionalno neugodni protivnik Daniil Medvedev bit će protivnik na putu ka finalu. Novak imao neočekivano težak prvi meč protiv igrača od koga smo očekivali da će ga lako prebroditi, međutim Čeh Mahač je tada kao donekle otreznio Novaka, pripremio ga za sljedeće mečeve i nema sumnje da i tehnički i fizički odlično spreman za današnji duel, ali šta reći o protivniku koji se uvek nameće kao izuzetno neugodan protivnik Novaku Đokoviću. No nemojmo zaboraviti da su na delu još dva naša dobra tenisera, da će Dušan Lajović i Laslo Đere u Santiago danas igrati protiv dva Argentinca, Echeverije i Baeza u večernjim satima. I konačno derbi. Derbi koji nikada nismo dočekali u ovakvim uslovima u kojima je Zvezda daleko ispred svih, daleko od Partizana. Partizan koji je neočekivano loše počeo drugi deo sezone, prilično pokoleban, ostao bez trenera Gordan Petrić, napustio ekipu, prihvatio je Albert Nađ koji sada pokušava da pokidane konce nekako spoji. Da li je derbi prilika za tako nešto? Motiva ima i na jednoj i na drugoj strani. Partizan bi mnoge rane zalečio ovom utakmicom, a Crvena Zvezda bi potvrdila koliko vredi u ovim domaćim fudbalskim uslovima, jer je nema na evropskoj sceni. Biće to interesantna utakmica 19 časova, a dovoljno interesantnom će učiniti i naš reporterski dvojac sa lica mesta, jer ćemo raditi direktan prenos.
U to ne sumnjamo. Hvala najlepše, Dejan Bajić zatvara današnji magazin. Sa vama su, poštovani slušaoci, od 10 sati bili Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Svi zajedno želimo vam prijatan dan i naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Jer si sa mnom ti, ne, ne, nisam sanjala tvoje poljubce, ni ovaj ludi zvuk što me pokreće.
Čućemo, čućete, čućešćemo, četeće, čućemo, čućete, čućešćemo, četeće, čućemo, čućete, čućešćemo, četeće, čućemo, čućete, čućešćemo, četeće.
Just